Qocaların bağ məşğələləri haqqında. Qoca arvadlar səhər tezdən qızlarını, nəvələrini cəm edib, birlikdə meynə diblərinin alağını və tikanlarını təmizləmək üçün bağa keçərdilər. Babalar da alaq təmizlənincə, billə meynələrin dibini şum eləyərdilər. Sonra əllərinə meşin əlcək giyərək, qırılan tikanları bir yerə cəm edib, bağın çəpəri üçün hazırlardılar. Üzüm və əncir yetişdikdən sonra, nənə üzümün çürüklərini, süfrədən artıq qalanları, yerə tökülənləri yığıb, böyük sərniçlərə tökər və sirkəyə qoyardı. Baba isə xatını, duğşeyi, əsgəri, mövcü üzümləri dərib gətirər, daş axıra töküb, şalvarını dizinə dək çırmalayar, arxalığının ətəklərini belinə sancıb, üzümü tapdalayar və şirə yığardı. Nənə o şirələri böyük mis tavalarda qaynadıb, doşa pişirərdi. Xırda uşaqlar bağdan heyva dərərək gətirib nənələrinə verərdilər. Böyük məmə, bu heyvanı sal şirənin içinə pişsin. Nənə də alıb deyinərək pişirərdi. Baba bağın bir güşəsində bağdan qırılmış tikanları bir yerə toplayıb, mövcalan qayrardı ki, külək şiddətli əsəndə sərgini aparmasın. Nənə isə əncir ağaclarından əncir dərib, onu və üzümün yerdə qalanlarını bir yerə yığar, öz taylarını başına yığıb, əncirin qabıqlarını soyandan sonra səri piskəndə qurdardı. Baba əncirin yarı dəymişindən tabaqlara dərib nənəyə verərdi. Nənə də alıb, riçal pişirərdi. Yavaş-yavaş havalar soyuqlaşdıqca, bağ mövsümü qurtarmağa başlardı. Kəblə Novruz qulunun külfəti yenə əl qolunu çirməyib, mətbəxə girər, yurt halvası çalıb, nimçəyə basardı. Kəblə Novruz qulu isə uşaqları başına yığıb, evin avadanlığını səki üstünə çıxarar, bağın kəsilmiş meynə başlarını evə yığardı. Küpələrə və bardaqlara doldurulmuş doşabları şəhərə aparmaq üçün hazırlardı. Doşablar həm şirin, həm də turşməzi olardı. O halda, bəs nə üçün doşablar turş şirin, meyxoş olurdu? Bir cürə ağ rəngli torpaq vardı. Şiriyə ondan qatıb süzdükdən sonra doşab turş şirin olardı. Bu torpaqdan qatılmasaydı, doşab turş şirin olmazdı. Onun adına şirəxək deyərdilər. Kəblə Novruzqulu doşabı, turş şirini, mövcü, piskəndəni, rıçalı və başqa şeyləri arabalara yüklədikdən sonra qapını qıfıllayar, şəhərə köçərdi. Şəhərdə sakin olduqdan sonra Nurcahan xala evin sərsəhmanı ilə məşğul olardı. Kəblə Novruzqulu isə dükana gedərdi. Dükanın qıfılını açıb içəri girdikdə qarşısında gözəl bir mənzərə açılardı. Bakının dəhşətli, göz çıxaran tozanağı hamıya məlumdur. Belə ki, dükanın qapısından toz soxulub, bütün dükanın daxilini bürümüş, tərəzinin gözləri, qəfəslərin üstü, pendir çanağı və boş yeşiklərin üstü bir qarış toz torpaqla örtülmüşdü. Qəfəslərə yığılmış şüşə bankalardakı saçaqlı konfetləri, suxarını, noğulu, albuxaranı, kürəgəni, kişmişi, çanaqdakı ağ və qara saqqızı və kisələrdəki fındığı, qozu sıçanlar darmadağın etmiş, asma tərəzinin, əl tərəzisinin şanında və zəncirlərində hədsiz milçək qarasını görüb Kəblə Novruzqulu özündən çıxardı. Tələyə də bir zorba sıçovul çoxdan düşüb gəbərmişdi. Kəblə Novruzqulu başındakı əmiri papağı ağ araqçının üstündən götürüb, büzməli çuxasını əynindən çıxardıb, kətil üstünə qoyduqdan və kəyani donunun düyməli qollarını çırmalayandan sonra Kərimlə bərabər çox çətinliklə dükanı sahmanlayıb alış-verişə başlardı. Orucluğa yaxın qadınlar ayaqlarına bir darbalaq, əyinlərinə kişinin köhnə donunu geyib ev müxəlləfatını bayra tökərdilər. Otağın yerini, divarlarını əhənglə ağardar, təndiri, ocağı sarı torpaqla şirələr, mis qabqacağı qalayçıya göndərib ağartdırar, saxsı qabqacağı quyu üstə töküb qumlayıb, külləyib, salavatlayıb, pak eləyərdilər. Evin xalçalarını, həsir və palazını dəniz kənarına yumağa göndərərdilər. Bütün bunları yerinə yetirdikdən sonra tam çirkli, bulaşıqlı pal-paltarları bir yerə cəm edib hamama getmək üçün hazırlaşardılar. Hamama getməkdən iki gün qabaq uşaqların başına xına yaxar və gilabı isladardılar. Gilabı üç növ olardı. Ağ gilabı, sarı gilabı, göy gilabı. Göy və sarı gilabı ilə baş yuyardılar. O başın çirkini yaxşı təmizlərdi. Ağ gilabı ilə çirkli paltarları yuyardılar. Bu gilabı Bakının Qobu, Güzdək kəndlərindən gələrdi. Xüsusi adamlar yuxarıda dediyimiz kəndlərdəki dağların dibinə gedib, gilabı çıxarmaq üçün oranı mağara kimi qazıyardılar və gilabı çıxardardılar. Gilabı satan xüsusi yoxsul adamlar olardı. Onlar bəzən çox qazıyıb dərinə getdikdə, mağaranın bir hissəsi uçar və gilabı çıxaran biçarələr torpağın altında qalıb ölərdilər. Kəndə səs düşərdi ki, filan kəs itib yoxdur. O yan bu yanı axtarıb, axırda deyərdilər. Bəlkə gilabı mağarasında qalıb. Arvadının və bacısının yadına düşərdi ki, doğrudan da onların əri və ya oğulları iki gün qabaq gilabı çıxarmaq üçün getmişdi. Bəlkə elə orada qalıb. Cəmaat gilabı mağaralarını axtarandan sonra görərdilər ki, doğrudan da mağara uçub. Kişi altında qalaraq bağrı çatlayıb ölmüş, eşşəyi isə oğurlanıbdı. Gilabı satan xurcunu doldurub, eşşəyin belinə yüklüyüb, şəhərin küçələrini dolaşaraq, "Ay gilabı alan, ay gilabı alan," deyə çağırardı. Uşaqların anası Gülpəriyə çoxdan tapşırıb ki, Gülpəri göz qulaq olsun, gilabı satan gələndə tez yürüb alsın. Gülpəri səhər tezdən samavarı qaynadıb, çayniki dəmləyib, evin ortasına bir qırmızı haşiyəli süfrə salıb, uşaqları da ətrafına yığıb çay içməkdəykən, küçədə gilabı satanın səsi eşidilərdi. Arvad mətbəxdən, "Ay Gülpəri, ay Gülpəri, yuyur, gilabı satan gəlib." Gülpəri anasının səsini eşidəcək, süfrədən atılıb qapıya yürərdi ki, gilabı satanı çağırsın. Bu zaman Gülpərinin balağı samavarın buruğuna şirinə ilişib buruğu açar və samavardan qaynar su axaraq yeri iməkləyən süfrə kənarındakı uşağın altına gələr və uşağı yandırardı. Uşaq ağlamağa başlayardı. Ondan bir qədər iri uşaqlar da bunu görüb qorxudan ağlayar. "Ay ana, uşaq yandı, uşaq yandı," deyə çığırardı. Onların mətbəxtdən səsini eşidən anaları tez otağa yürüb, əhvalatdan xəbər olan kimi uşağı qucağına götürərdi. Arvadın başı uşaqlara qarışdığından samavarın buruğu yadından çıxardı. Samavarda olan qalan su axıb qurtardıqdan sonra içindəki od samavarın özünü yandırıb odluğunu çıxardardı. Bu zaman samavar çaqqıldamağa başlayardı. Uşaqlar kükələk salar. Ana gəh uşaqların qeydinə qalar, ara bir Gülpəriyə sarı, "Heç qapılar açıb girməyəsən, əndamın açılsın, qara duvaq olasan, yaşın qara gəlsin, ay Gülpəri, uşağı yandırdın," deyə qarqıyar, evdə bir qiyamət qoparardı ki, gəl görəsən. Qərəz, Gülpəri gilabı satanı əyləndirib evə qaydar və, "Ayana, tez ol gəl, gilabı satan qapıdadır," deyə çağırar. Anası Gülpərinin təpəsinə iki əlli qapaz vurub deyərdi, "Əndamı açılmış, bir bax gör uşağı nə günə salmışsan." Arvad qucağındakı uşağı bağrına basıb qapıya gedər. Gəh uşağa, gəh da gilab satana müraciət edərək, "Ay əmi, gilabını neçəyə verirsən?" "Batmanı 6 şahı." "Ay əmi, dəmirə pula verirsən?" Keçmişdə pul əvəzinə dəmir əşya, köhnə paltar, saxsı qab, çay və bu kimi şeylərə də alış-veriş edərdilər. "Dəmirə vermərəm, ancaq paltara verərəm." Arvad içəri qayıdıb, kişinin köhnə paltarlarından tapıb gətirib verər və gilabını alıb isladardı. Sonra uşaqların başına xına yaxıb səriyərdi ki, səhər hamama getsin. Samavarın yanmasını kişidən gizlətmək üçün arvad ərindən xəbərsiz samavarı qalaçı dükanına aparıb ustaya yalvarardı. "Ay usta, amanın günüdür, axşamacan bunu bir təhər elə, yoxsa axşam sahibim gəlib bilsə ki, samavarı yandırmışam, məni tikə-tikə eləyər." Axşam kişi bazardan gəlib şam elədikdən sonra, "Ay kişi, sabah uşaqları hamama aparacağam, mənə bir abbası ver." Kişi deyinə-deyinə əlini cibinə salaraq, mən sənə hamam pulu verməkdən yoruldum, deyə pul kisəsini çıxarır, bir qara pul çıxarıb arvada verərdi. Sabah tezdən arvad kişini yola salar. Sonra evdə olan bütün kirli paltarları bir boğçaya bağlayıb, iki çörək, gecədən qalma kələm dolmasından, almadan, şabalıddan bir dəstərxana yığıb bağladıqdan sonra hamama yola düşərdi. Hamam zənənə olanda gülxanaçını və ya cümadarı dama çıxarıb şeypur çaldırmağa başlardılar. Əhali başa düşərdi ki, bugün hamam zənənədir. Hamamın qapısında qırmızı mərcanı fitə asardılar ki, yoldan ötən və şeypur səsi eşitməyən kişilər hamam zənənə olduğunu bilsinlər. Hamamın küçə divarlarında Rüstəm pəhləvanın ağ divlə vuruşmasını, Söhrabın davasını, dalan divarlarında Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Yusif və Züleyxanın şəkillərini, hamamın bayrında paltar soyulan yerdə isə məşhur İran padşahlarının əkslərini əlvan rənglərlə çəkərdilər. Bir dəfə çar saldatlarından biri şəhərin küçələrini seyr edərkən yolu bir hamamın qabağına düşür. Nəzərini divardakı əcaib rəsimlər cəlb edir. Bu adam özlüyündə düşünür ki, bura sirkdir. Özünü içəri toxuyur ki, bir qədər tamaşa etsin. Arvadlar bunu gördükdə fitələrini eşib yazıq saldatın aşının suyunu verirlər. Hamamın dalanlarından içəri açılan qapını açdıqda, hamamın bayrına daxil olmaq olardı. Burada tən ortada daşdan tikilmiş, ortasında fəvvari olan bir çarhovuz vardı. Hamamın yeri təmiz yonulmuş ağ tava daşlarla döşənmiş olardı. Yanlarında hündür böyük tağlar vardı. Hər tağın 5-6 çərək hündürlükdə səksi, səklərin içində başmaq qoymaq üçün balaca taxçalar vardı. 4 tağın üstdə bir böyük günbəz, günbəzlərdə daşdan qazılmış pəncərə olardı. Səklərin birində, bir tərəfdə taxtadan hamamçı üçün qabağı məhəccəri yer ayrılardı. Hamamçının altında balaca əlvan namazı xalça, qabağında xırda aynalar, xırda bankaların içində ruşul, ayaqdaşı, xına, yumurta və bu kimi şeylər olardı. Səkinin içəri tərəfində xeyli sönmüş əhəng olardı. Onun üstündən ip çəkilib, qırmızı mərcanı fitələr sərilib, bəzən gülxanada da qurudulardı. Səkiyə əvvəl həsir, həsirin üstündən xalça palaz salınardı. Bəzən də buraya əlvan rəngli taxta çarpayı qoyulardı. Bu, ancaq dövlətlilərdən ötürü idi. Onlar hamamdan çıxandan sonra burada uzanıb istirahət edərdilər. Xozeynlər hamama gələndə özləri üçün qanavat boğçanın içində fitə, qətvə gətirərdilər. Fitələr iki növ idi, darayı, mərcanı. Birinci ipək olardı, ikinci isə adi iplikdən. Hamamın obri səkləri isə kasıblardan ötürü idi. Ora ancaq həsir döşərdilər. Hamama gələnlərin də hərəsinə bir mərcanı fitə verərdilər. Hamamın içinin də quruluşu bayrınki kimi olardı. Fəqət onların səkləri yerdən bir qarış yuxarı və səklərin dövrəsində su yolu olardı. İşlənmiş sular oradan axıb gedərdi. Səklərin küncündə daşdan hovucuqlar olardı. Onlara uşaq oynamaq üçün ilıq su tökərdilər. Ortada bayırdakı kimi hovuz olmazdı. Ancaq tağların birinin altında xəzinə olardı. Orada isti su saxlanılardı. Xəzinənin qabağında səkinin içində bir hovuz olardı. Ona qülleteyn deyərdilər. Hovuzun üstündə xəzinəyə doğru bütöv daş uzadılardı. Onun üstü ilə xəzinəyə yol vardı. Qülleteyndə çirkab su, qeyri bir tağın altında həmin xəzinə kimi ayrılmış yerdə soyuq su olardı. Tağların bir başqasında balaca sövmiyələr olardı. Bunlara da xəlvəti deyərdilər. Ağa və xanımların çoxu orada yunardı. Gülpərinin anası hamama gəldikdə ən əvvəl kirli paltarları yuyar, uşaqlarının başının xınasını tökər, sonra cici bacılarını başına yığıb söhbətə başlardı. Ayaq ənnə xala, həmişə təmizlikdə. Çox sağ ol, oğluvun, qızıvın gəlinlik hamamına gələk. Allah imanıvı kamil eləsin. Sonra hamamdakilər dəstə-dəstə olub, hər kəs səkinin üstündə öz evindən gətirdiyi yeməyi ortalığa qoyub yeməyə başlardı. Uşaqlar xırda hovuzların qabağında oynayaraq, analarının aldıqları kökü, şabaldı yiyərdilər. Arvadların yanlarında yeni yetişmiş qızları olardı. Bakıda oğulsuz qoca qarların sənəti ev və ev gəzib cavan oğlanları evləndirmək və ya yetişmiş qızları ərə vermək idi. Bu kimi tiplərdən hamamlarda çox olardı. Bunlardan birisi dəstələrdən birinə yanaşıb, "Salam əleyküm, ayaq bacı." "Əleykə salam, gəlib otursana." "Gülpəri, Məşədi Püstə bacıdır da, tanımırsan?" Məşədi Püstə bacının nəzəri Gülpəriyə düşür. "Ayaq bacı, qız maşallah böyüyüb." Məşədi Püstə bacı əyləşərkən, ağa bacı Gülpəriyə işarə ilə mis satılı göstərir. Qaydaya görə hamamda qoca arvadlar birisinə yanaşıb yanında oturarsa, ona öz məhəbbətini bildirmək üçün qocanın başına bir satıl su tökərdilər. Bu, bir növ hörmət və ehtiram əlaməti idi. Bəzən səhvən isti su yerinə qocanın başına cavan qızlar soyuq su da tökərdilər. Bu adətin adına hamam suyu ilə dost tutmaq deyərdilər ki, bu misal indi də bizim aramızda işlənməkdədir. Ümumiyyətlə, hamam xəzinələrinin qapısı kiçik olduğundan və burada qadınlar növbəyə durduğu üçün daima basırıq olardı. Burada toplaşan qadınlar mərcanı fitə bağlamış, boyunlarında sarılıq, qulaqlarında şəvə sırğı olan qadınlardan qorxardılar. Daima dava salan belə qadınlar olurdu. Bir də görərdin ki, xəzinə üstə qalmaqal qopardı. O bunu, bu onu itələyərdi. Bir başqası da yanındakini gülletəyinə itələyərdi. Yıxılanın boğazına bir qədər çirk sudan getdikdə daha da əsəbləşib kənara çıxardı. Öz fitəsini açıb düşərdi birinin canına. O da canının dərdindən əlindəki satılı bunun başına çırpardı. Bir-birlərini saçlayıb ağızlarına gələn söyüşü yaxdırardılar. Qoca qarlar haraçılıq edib bunları aralaşdırardılar. Burada yeniyetmə qızlarla qocalara bir qədər güzəşt edərdilər. Qızlar xəzinədən növbəsiz su da götürə bilərdilər. Gülpəri satılı su ilə doldurub Məşədi Püstə bacının başına tökərdi. Məşədi Püstə bacı sözü təzəliyərdi. "Ağbaxt olasan, Allah sənə bir halal südənmiş yetirsin." Sonra üzünü ağabacıya çevirərdi. "Avalam, növşün bunu verib başından eləmirsən," deyərdi. "Nə eləyim, Məşədi Püstə bacı, kişi qocalıb, yavaş-yavaş əldən düşür. Mənə bir elə adam gərəkdi ki, həm oğul olsun, həm də kürəkən. Bir özü, bir çuxası başmağını çıxartsın, girsin mənim evimə." "Aa, qara gün canım, heç bu vaxta qədər mən bunu eşitməmişəm. Minnətini çəkərlər, ayağının altından öpərlər. Qoy qonşumuz Kəblə Paşanın yasından başım açılsın, mən bir qazan qaynadaram ki." Nurcahan xala əvvəl çirkli paltarları hamamın bayrında yuyub, qızının başının xınasını tökərdi. Sonra onu təmiz yuyub qurtarardı. Dəstələrdən birinə yanaşaraq laqqırtıya başlayardı. Bir vədə baxıb görərdi ki, gün batıb. Hamamçı cümadarı göndərib ki, axşam olduğu üçün cəmaatı bayra çıxartsın. Qadınlar axşamın düşdüyünü ancaq bu zaman hiss edər və xeyli təşvişə düşərdilər. Tez başlarına su töküb pak olduqdan sonra hamamdan çıxardılar. Nurcahan xala da tez yunub evə gedərdi. Məlum olduğu kimi keçmişdə bütün Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda da qadınlar dörd divar arasında məhkum, məzlum, avam və cahil bir halda yaşayırdılar. Onların işi uşaq doğmaq və kişiyə qulluq etmək idi. Qadınların insanlıq və vətəndaşlıq hüququ yox idi. Onlar ictimai yerlərə çıxmazdılar. Onların getdiyi yer toy, yaz və hamam idi. Dövlətli qadınlar toya və hamama ümumiyyətlə özlərini göstərməyə, varlı olmayanlar qarşısında lovğalanmağa gedərdilər. Bir də görərdin ki, dövlətli qadın 12 taxtalıq alışdım yandım tumanını, alxaradan tikilmiş yaxası baftalı köynəyini, pəncə-pəncə donunu geydi, başına qızıl cütqabı bağladı. Onun üstündən cərgə gül, qızıl silsiləsini, həmailini bağladı. Qollarına qızıl qolbağlarını keçirib, belinə qızıl kəmərini, Barmaqlarına əlvan qaşlı, qızıl üzüklərini taxıb, ayağına gümüşdaban başmağını geyib, başına al rəngli şirvan ipək çarşabını salıb, satıl boğçasını qaravaşa verib hamama gedərdi. Qədim zamanlarda Məkkəyə gedən hacılar qayıdarkən Ərəbistandan qul qaravaş alıb gətirərdilər. Bu iş böyük bir şan-şöhrət hesab olunurdu. Bu qadın bu qədər ziynətlə hamama gəlib soyunardı və bütün suslu bəzəkli əşyasını bir boğçaya bağlardı və hamamçıya tapşırardı. Hamamçının yanında isə 100-dən yuxarı boğça olardı. Belə hadisə olurdu ki, bəzən qeyri bir qadın dövlətli qadının boğçası rəngdə boğça bağlayıb hamamçıya verdikdən sonra içəri girib tez yunardı və qayıdıb tez öz boğçasının əvəzinə həmin dövlətli qadının boğçasını alar, cəld geyinib aradan çıxardı. Məsələ məlum olduqda, necə deyərlər, ara qarşı məsəb itərdi. Zənənə hamamının nə olduğunu indi siz özünüz düşünməlisiniz. Ağız deyəni qulaq eşitməzdi. Hamamçı hər nə qədər axtarsaydı, heç bir şey əldə edə bilməzdi. Yazıq qadın ağlaya-ağlaya evlərinə dönüb əhvalatı nağıl edərdi. Əri də onu bir xeyli döydükdən sonra, belə arvad mənə lazım deyil, deyərək onu atası evinə göndərərdi. İş düşərdi məhkəməyə. Məhkəmə idarəsi bir çox vasitələrlə bəzən dövlətli qadının itkisini tapardı. Bundan sonra kişi pristava, agala doçnika, Yasovula qızılların bahası qədər rüşvət verdikdən sonra malı əlinə gələrdi. Çox vaxt belə itkilər heç tapılmazdı. Arvad bədbəxt olub atası evində ömrünün axırına dək gözü yaşlı qalardı. Atası da axund otağında, divanxanalarda kəbin və talaq davası edərdi. Nurcan xala hamamdan çıxıb evə tələsər. Kəblə Novruzqulu da axşam olduğu üçün dükanı bağlayıb, ahəstə addımlarla Nurcahan xaladan qabaq gəlib evə çıxardı. Bu zaman qapının qıfılını və lampanın yanmadığını görüb, qanı qaralmağa başlardı. Yanını su boçqasının üstünə qoyub, deyinə-deyinə arvadını gözlərdi. Nurcahan xala həyətə girər, nəzəri kişinin turşumuş sifətinə sataşdıqda qıçları quruyardı. Kişi arvadı o ki var biabır eləyəndən sonra deyərdi, Bugün niyyət axşamı olmasaydı, mən bilərdim sənə neyniyərdim. A kişi, mən neyniyim? Yetimlərinin başlarını, əndamlarını yumağa getmişdim də. Toya, qonaqlığa, ixtilata getməmişdim ki. Şamdan sonra kişi və arvad bir ay ovuc tutmağı niyyət edərdilər. Orucluq ayının özünə məxsus süfrəsi vardı. Firni, Qərək, bal halvası, nazik yuxa, şor qoğalı, bəyim çörəyi, paxlava, südlü sıyıq və s. Bozbaşla plov da başda olardı. Axşama yaxın bütün evlərdə süfrələr salınar, samavar qaynadılardı. Nurcan xala uşaqları süfrənin başına yığar. Kəblə Novruzqulu da daş səkinin üstündə oturub qonşusu Kəblə Vəli ilə azanı gözlərdi. Azan səsini eşidərkən, hər kəs öz evinə gedib süfrəyə hücuma başlardı. Bakının avam, yoxsul cəmadı bir ay orucluğu bir sayaq başa vurar, qocalar və axsaqqallar isə din xadimlərinin hərbə qorxusu ilə vaxtlarını məsciddə dua və namazla keçirərdilər. Cavanların əksəriyyəti isə zorxana və fincan oyunu ilə məşğul olardı. Zorxana oyunu İçəri şəhərdə, yuxarı bazarda, qoşa kərvansaranın altında tağ bir zirzəmi vardı. Qapısı bazarın içindən idi. Zirzəmi çox qaranlıq idi. Ortada simetlə suvanmış böyük bir hovuz vardı. Bütün oyun məşğələləri bu hovuzun içində keçərdi. O hovuza süfrə deyərdilər. Süfrənin 10 metr eni və uzunu, metr yarım dərinliyi vardı. Zorxana oyunu alətlərinin birincisi zorxana mili idi. Bu alət şumşatdan, azaddan və yaxud da palıd ağacından qayırlardı. Bunun bir çərək yoğunluğu, beş çərək uzunluğu olardı. Bu alətin başı nazik idi, lakin getdikcə qalınlaşırdı. Ucu isə yumru idi. Zorxana alətlərinin ikincisi metr yarım uzunu, yarım metr eni, 3 sm qalınlığı, qapıya oxşar ortası, dəstəli taxta eqbagirlər, səng idi. Eqbagirlərdən başqa 3 sm yarım qalınlığında, 1 metr uzunluğunda girdə, ucuları 1 metr uzunluğunda zəncirlə birləşdirilmiş dəmir alət də var idi. Zəncirin ucu qarmaq kimi olub, özü də iti dəmir parçalarla nəsb edilmişdi. Belə ki, o aləti bir əllə dəmirin ortasından, digər əllə zəncirin ortasından yapışıb dik başlarının üstünə qaldırardılar. Sağa və sola aparıb, sonra başlarına keçirərdilər. Bu proses çalınan dumbulun tempi ilə əvvəlcə ağır, sonra bir qədər sürətlə davam edərdi. Bu aləti başına geyindirən adam zəncirin ucundakı iti qarmaqları üzünə toxundurmamalı idi, yoxsa üzü sıyrılıb dağılardı. Bədənini və üzünü parçalamayan adam onu qurtarandan sonra məharətli sayılardı. O alətin adı kamada idi. Bunlardan savayı oyunda iştirak edənlər 1 pudluq, 2 pudluq, 3 pudluq daşları da havaya atıb bir əlləri ilə tutardılar. Ekba oynayanlar hovuzun içində arxası üstə uzanıb, ekbagirlərin hərəsini bir əlinə alar və bütün bədəni ilə sağa və sola hərəkət edərdi. Bu hərəkət zamanı sağdan sola arxası üstə hərəkət edərkən sağ qolu yuxarı, sol qolu aşağı enməli idi. Soldan sağa hərəkət edən zaman həmin iş əksinə təkrar edilməli idi. Bu oyunda dumbul çalınması ilə davam edərdi. Dumbul əvvəl ağır, sonra sürətli templə çalınardı. Hər kəs yuxarıda qeyd etdiyimiz hərəkəti 20 dəfə təkrar etsəydi, o böyük bir pəhlivan sayılardı. O oyunun xüsusi bir mahnısı da vardı. Dumbulçu həmin mahnının tempi ilə dumbulu çalar, iştirak edənlər də aşağıdakı mahnını oxuyardılar. Əlif Allah, adın eylədi məzbər, bey buyurdu, lütf siyan çağıdı. Tey tar Allah, söz sümbəsək, cim cəmalın görcək əqlim dağıdır. Hey hesab çəkər, xey xiyaldadır. Dal kəncüm üstə istimaldadır. Bu, vəlidir. Müşkülləri həll edər. Lam əlif la möminlərə yol edər. Yeyə yalvar. Murad səni qul edər. Qibləgaha ərz etməyin çağıdır. Ayın əli kəsər üstə sağıdır. Zorxana oyunlarından biri də sino oyunu idi. Sino oyunu. Sino oyununda iştirak edənlər cərgə ilə süfrənin içinə üzü qoylu uzanıb, ayaqlarını divara dayayardılar. Sonra iki əllərinin üstə yerdən bir qarış yuxarı yeriyər, əvvəl sağa, sonra sola, ən axırda aşağı inər, yerə çatar-çatmaz təkrar qalxardılar. Lakin onların sinələri yerə dəyməməli idi. Bunun sayı 120 idi. Hər kəs bu rəqəmi yerinə yetirsəydi, bədəni sağlam hesab olunardı. Bu rəqəm tədricən qalxa da bilərdi. Yaxşı və məşhur oyunçular sino oyununa gedərkən arxalarında xırda bir uşaq oturdardılar. Bu, o adamın qüvvətli olduğunu göstərərdi. Bu oyun orucluğun 1-dən 18-inə dək davam edərdi. Zorxanaya kim yazılsaydı, gərək hər gün oyuna gələydi. Cavanlar təkcə daş oyunu ilə kifayətlənməyib, mil oyunu da oynayardılar. Mil oyunu. Novruz bayramının ortasında hərə əlinə bir mil alıb, başının üstünə qaldırardı. Dumbul çalmağa başlardı. Dumbul əvvəlcə lap ahəstə, sonra get-gedə yuxarı qalxıb, yenə də enərdi. Mil oynadan adam da həmin templə başının üstə milləri hərliyərdi. Oyun qurtardıqdan sonra cəmaat onları alqışlayardı. Bəziləri cəmaadın xatiri üçün mili tək əli ilə yuxarı atıb, yenə dəstəsindən tutardı. Yaxşı mil oynadanlar mili qıçının altından atıb havada tutardı. Axırda qurşaq, güləşmə tutardılar. İştirak edənlər Şonu oğlu Həsən, Məmməd Hüseyn, Şah İsmail, Pəhlivan Məhəmməd Hənifə, Cəro Süleyman, 6 aylıq Əbdüləli, Xiləli Pəhlivan, Əli Hibmət, Zorba Hüseynqulu, Zorba Rızaqulu, Hapış Məmmədəli, Qatırçı Mirzə, Axmaq nəvəsi İsrafil, Çopur Sayad oğlu, Məmməd Hənifə, Tarta nəvəsi Kəbli Hüseyn, Balabançı oğlu Məmməd, Xəlfə Süleyman olardı. Adamlara ləqəb qoymaq keçmişin qəbih adətlərindən idi. Bu adamlar məşğələdən sonra hər gün hamama getməli idilər. Oyunun axırına bir qədər qalmış pəhləvanların birindən əhali təvəqqə edərdi ki, gənclərlə güləşsin. 6 aylıq Əbdüləli qazamatı papağını başından yerə qoyar, sarı ipək qurşağını açar, ipək ələcə köynəyini çıxarardı. Sonra onun qabağına bir tünükə qoyardılar. Gənc həvəskarlar da soyunardılar. 6 aylıq süfrəyə tullanardı. Onu hər tərəfdən tamaşaçılar alqışlayardılar. Məşhur musiqişünas xanəndə Hacı Zeynaloğlu Ağa Kərim qurşaq tutulmadan qabaq 6 aylığın şəninə pişro deyərdi. 6 aylıq özü nazik, başı heydərili, uzun qara bığlı, hündür boylu, enli kürəkli, üzgülər bir pəhləvan idi. Dodaqaltı gülə-gülə əlini döşünə qoyub camada baş əyərdi. Bir qədər gənclərlə oynadıqdan sonra əlaçıq tamaşaçılar əllərini qoltuq cibinə aparıb ona üçlük, beşlik, onluq, əskinaz, kağız pul bağışlayardılar. Hərdən İrandan, Ərdəbildən, Sarabdan nüfuzlu, adlı qurşaq tutanlar da gələrdi. Mənim yadımdadır. Bir dəfə orada mən bir Hind pəhləvanı görmüşdüm. Bu günlərdə zorxanada onlar da məşğul edərdilər. İran əhlindən olan, lakin Bakıda yaşayan pəhləvanlar da vardı. Şatır Məmməd, Kankan Rıza, Qənnatı Kərim, Pinəçi Məmi və ilaxır belələrindən idi. Yığılan pullardan zorxanaya xərc və iştirak edənlərə hamam pulu verilərdi. Fincan-fincan oyunu. Bu oyun çox vaxt çayçı dükanlarında oynanardı. Çayxanaya girən yerdə, qapının sağında və ya solunda bir kvadrat metr yer ayrılardı. Orada bir metr hündürlüyündə taxtadan stol kimi bir şey qayırıb, onun üstünə kərpici döşəyər, samavar üçün ayaq yeri qayırıb, böyük samavarı oraya qoyardılar. Samavar üçün dəmir truba düzəldib, ucunu pəncərənin bir gözündən qırağa çıxardardılar ki, kömür qızaranda buxar və tüstü dükana dolmaz. Samavarın böyründə palçıqdan bir ocaq olardı. Oraya köz qoyub, üstünə dəm almaq üçün çaynik qoyardılar. Samavarın yanında, divara qatarla xırda mıxlar vurub, xırda padnoslar asardılar. Dükanın ortasında, dükanın boyu bərabəri uzun stol olardı. O stolun üstündə 2-dən 10 stəkana dək su tutan müxtəlif çayniklər, qənd qabı, stəkan nəlbəki, sulu qəlyan, şiraz qəlyanı da olardı. Çayçı şəhərləri bazar dükanlara çay daşıyardılar. Divarın dibində 50 cm hündürlüyündə, 75 cm enliyində dövrə skamya olardı. Onun qabağı qırmızı şilə ilə örtülü olardı. Dükanın yuxarı başında ayrılmış yer olardı ki, ona pəs dükan deyərdilər. Pəs dükanın yeri 1 metr hündürlüyündə taxt olardı. Onun altına samavar üçün kömür tökərdilər. Üstünü isə xalça, palaz, həsir ilə döşərdilər. Dükan sahibi və onun şəyirdi gecələr burada yatardı. Başqa vaxt orada qumar oynayardılar. Orucluqda isə gecələr burada fincan-fincan oyunu oynanardı. 75 cm diametrli bürünc məcməyini götürüb, çərçivəsinin bir yerində rumkaya oxşar bir mis və ya bürünc ya da taxta fincan qoyardılar. Buna molla adı verilərdi. Bundan sağa və sola bir qədər aralı 6 fincan düzərdilər. Bunlardan başqa birini də mollanın qarşısına məcməyinin obri tərəfində başa-baş qoyardılar. Bu fincana baş-baş, mollanın sağında və solundakı 2 fincana isə qoltuq deyərdilər. Qoltuqdan aşağı olan sağ və sol 2 fincana ikilik deyərdilər. İkilikdən aşağı sağ və sol fincana üçlük deyərdilər. Üçlükdən aşağı 2 sağ və sol fincana dördlük deyərdilər. Dördlükdən aşağı 2 sağ və sol fincana beşlik deyərdilər. Və beşlərdən aşağı soldakı və sağdakı 2 fincana baş-başın qoltuğu deyərdilər. Molladan başqa fincanların birisinin altında bürünc və ya mis üzüyü oxşar halqa gizlədərdilər. Buna gül deyərdilər. Oyunda iştirak edənlər dəstələrə ayrılardı. 10 və ya 15 nəfərdən ibarət olan dəstələr dükanın künclərinə yığılardılar. Öz çuxalarını və ya bir böyük süfrəni küncdə pərdə qayırıb asardılar. Fincanları orada qayda ilə düzüb, halqanı birisinin altında gizlədərdilər. Onların məşhur gül düşən və bir gül tapanları vardı. Məcməyini dəstənin biri düzüb, obri dəstə üçün gətirərdi ki, tapsınlar. Özü üçün məcməyi gətirən dəstə gərək o gülü tapaydı. Məcməyini arıya alıb deyərdilər. Adə,
gül qoltuqdadır. Yox, gül başbabaşdadır. Sən bilmirsən, gül dördlərdədir. Ədə, sən tikanlıqdan dəvə tapa bilməzsən. Sən niyə danışırsan? Gül yəqin ikilikdədir. Onlardan biri, heç biriniz bilmədiniz. Bircə məcməyini bəri ver. Məcməyini alıb yerdə fırladıb fincanlara diqqətlə baxardı. Bir qədər düşündükdən sonra şəhadət barmağını dikləyib, mollanın sağ tərəfindən başbabaşa qədər barmağı ilə boş, boş, boş deyib fincanları bir-bir sıradan çıxarardı. İttifaqən sıradan çıxmış fincanın birinin altından üzük çıxsaydı, o vaxt uduzmuş olardı. Halqanı geri qaytarardılar və fincanları təzədən düzərdilər. Məcməyinin içində bir altılıq və bir başbabaş qalanda üzük tapılmış hesab olunurdu. Çünki axtaran dəstənin iki dəfə gül çəkməyə ixtiyarı vardı və gül çəkməmiş fincanların hamısını boş-boş deyərək sıradan çıxardardı. Gül çəkmək prosesi belə olardı. Qabağında məcməyi duran adam birdən bir əlini uzadıb fincanı üsulluca məcməyinin ortasına çəkərdi. Sonra onu yavaş-yavaş tərpədərdi. Fincanın altında üzük tərpənərdi. Odur ki, dizi üstə qalxıb fincanı zərblə yerindən çevirdikdə üzük fincanın içindən sıçrayıb evin tavanına doğru qalxardı. Ona görə də deyərdilər. Filan kəs bikir gül vurdu. Bəs gül neçə dəfə tapılmalı idi? Bunun miqdarı 10 dəfə idi. Hər gah dəstə bir dəfə bikir tapsaydı, o udmuş olardı. Əgər 9 dəfə tapmayıb 10-cu bikir tapsaydı, 9 dəfə uduzmağına baxmayaraq yenə udmuş hesab olunardı. Bu oyunu bir qədər əzab çəkib nədən ötürü oynayardılar? Məlumdur ki, dükana oyuna yığılan cavanlar hər iki tərəf çay içərdilər, şorqoğalı yiyərdilər, qəlyan çəkərdilər. Bunların pullarını isə uduzan tərəf verməli idi. Hətta tamaşaya yığılan həvəskarların da pulunu uduzan dəstə verməli idi. Bu oyunun adına fincan-fincan deyərdilər. Oyun zamanı bəzən Rüstəm namədən və İskəndər namədən nağıl deyərdilər. Dərviş, aşıq oxutdurardılar. Çox zaman oyun gecə yarısına qədər davam edərdi. Oyun qurtardıqdan sonra hər kəsən evinə gedib o başdanlığını eləyib yatardı. Orucluqda bir axşamla bir də o başdan yiyərdilər ki, bütün günü ac qalmağa dözüm olsun. Oruc tutanların çoxu günortaya dək yatardı. Günorta vaxtı saat 12 tamamda ağzı oruc məşədilər, hacılar, möminlər və başqa dindarlar Allaha xoş gəlsin deyə dəstəmaz alıb hər kəs Quranı qoltuğuna vurar, təsbihini əlinə alıb məscidə gedərdi. Məscidin içində isə başqa bir aləm vardı. Burada üzü mehraba sarı, sıra ilə səf çəkib oturardılar. Bu vaxt pişnamaz gəlib zöhr, günorta əsr namazını qılardı. Vaiz minbərə çıxıb bir qədər yerdən göydən danışdıqdan sonra Mərsiyə xan Kərbəla vaqiyəsindən danışmağa, yalanlarla cəmaatı aldatmağa çalışardı. Sonra gedənlər gedər, yerdə qalanlar müqabiləyə, Quran mütaliəsinə oturardılar. Məscidin ortasında səsli uşaqlardan 4-5-ni sıra ilə əyləşdirərdilər. Qari, Quran oxuyanlardan biri avazla oxumağa başlardı. Qari yorulanda uşaqlardan biri sonuncu ayəni bərkdən təkrar edər və qari üçün dincəlməyə imkan yaradardı. Bu qayda ilə gündə bir cüz Quran oxunub qurtarmalı idi. Çünki ay 30 gündür. Quran da 30 cüz idi. Quranı qurtarandan sonra hamı iftara gedərdi. Orucluq ayının, yəni Ramazanda, 19, 21, 23-cü günlərində əhya axşamı və ya sadəcə əhya deyərdilər. Bu günlərdə məscidlərə halva çörək pişirilib göndərilərdi. Əhyalarda gecə yarısı avam cəmaat məscidlərə dolub, mollanın ərəbcə dediyi anlaşılmaz ibarələrini dinlər, sonra hər kəs evinə qayıdardı. Alverçi hacılar, baqqallar, müamiləçilər, dəllallar bəzən sabaha qədər yatmazdı, namaz qılıb zikr edərdi, gördüyü pis əməllərdən tövbə edərdi. Allaha yalvarardı ki, alış-veriş edəndə nə qədər adam aldatmışamsa, yalandan and içib köhnə malı təzə mal əvəzinə satmışamsa, görməyə-görməyə, bilməyə-bilməyə, şəhadət verib xalqın oğullarını Sibirə göndərtmişəmsə, günahlarımdan keçsin.
Əmzikli yoxsul analar isə şənlik əvəzinə qonşu qapılarında, ocaq qabağında səhərə dək çalışdıqda yuxusuz evləri, uşaqları başsız qalardı. Bundan başqa evdə anaların döşlərinin südü belə quruyardı. Qonşu qadınlar yığılıb onu süd quyusuna aparmağa hazırlaşardılar. Onlar qonum-qonşudan bir qədər un, yağ, doşab tapıb xan sarayına, keçmişdə cəzaya məhkum edilmişlərin meydə atılan qoyunun üstə gedərdilər. Orada süd quyusu deyilən yerdə südü çəkilmiş qadının döşündən bir qədər oraya süd sağıb, ocaq quraraq halva çalardılar və evə qaydardılar. O halvanı özləri yiyərdilər və paylardılar ki, ananın döşlərinə süd gəlsin. Paylanmış halvaya tütüyə deyərdilər. Fəqət buna baxmayaraq, qadının döşlərinə yenə süd adlı şey gəlməzdi. O, bir qədər yedikdən və istirahət etdikdən sonra döşləri südlənərdi. Avam qadınlar bunu süd quyusunun kəraməti adlandırıb etiqad edərdilər. Bəzən uşaqların diş çıxarması orucluq vaxtına təsadüf edərdi. Orucluqda qadınların işi çox olduğundan uşağı öz başına buraxardılar. Qəflətən uşağın gözləri qan çəkər, ağzının suyu axar, bədənində bir qızdırma əmələ gələr, evdə xampəri, gülpəri, Fatmanisə yığılıb uşağın dərdini başa düşməzdilər. Olmazın türkə çarə davaları ilə bu uşağın qarnını doldurardılar. Yazıq uşaq daha da şiddətli şıltaqlığa başlayardı. Bir həftədən sonra başa düşərdilər ki, uşaq diş çıxardır. Uşaq üçün təzədən bir dəstgaha başlayardılar. Noxudu, buğdanı, mərcini, lobyanı bir-birinə qarışdırıb, qazana töküb hədik pişirdikdən sonra qonşulara paylayardılar. Bunun adına diş çıxarma hədiyi deyərdilər. Səməni pişirmə. Böyük tabaqlara buğda töküb isladardılar. Buğda göyərərdi. Belə ki, rişələri bir-birinə qarışardı. Sonra onu parça-parça doğrayıb əzərdilər. Onun ağ rəngli rişəsini çıxarıb qablara yığardılar. Sonra ona bir qədər su qatıb, həyətdə ocaq qurub 2 pud, 3 pud bişirən böyük mis qazanlarda 2-3 gecə qaynadardılar. Bişənə yaxın rəngi yavaş-yavaş qızarardı. Onun içinə qabıqlı qoz, fındıq tökərdilər. Qonum-qonşu arvadlar hərə bir bəzəkli xonça düzəldib aparardılar və Allah qabul eləsin deyib həyətə düzərdilər. Qaydaya görə həyətə düzülən xonçalar evə qoyulmazdı. Belə ki, həyətdə ayaq qoymağa yer tapılmazdı. Həyətin hər yeri əlvan xonçalarla bəzənərdi. Gecə ham oturub gözlərdi ki, görsün filan kəsin səmənisi qabul olunacaq ya olmayacaq. Əgər səməni şirin çıxsaydı, demək qəbul olunmuşdu. Qadınlar çalıb oxuyub oynayardılar. Əgər şirin olmayıb acıtma olsaydı, deməli qəbul olmamışdı. Ancaq bunu söyləmək lazımdır ki, cəmaat o qədər avam idi ki, qazanın altının odu çox düşdüyündən dibi yandığı üçün acı tam verdiyini başa düşməzdilər. Səməniyə çağırılan qadınlar oynar, çalar, yorulardılar. Sübhə yaxın sabah yeli onlara dəyib yuxulardılar. Ev yiyəsi vaxtdan istifadə edərək, gizlincə səməni qazanının ağzına qoyulmuş məcməyinin içindəki una əl basardı və yenə qayıdıb üsulluca öz yerinə girərdi. Bu, ondan ötürü idi ki, qonşular səməninin qabıla keçməsini təsdiq etsinlər. Əgər səməninin onunda əlisi olmasaydı, Fatimə-i Zəhra nəzirimizi qabul etməyib deyərdilər. Əhyalardan sonra axundlar minbərlərdə səxavətdən, fitrədən söhbət salıb cəmaatı qızışdırardılar. Fitrə bir ay orucun qada və balasını qaytaran nəzir demək idi. Ailədə neçə adam olsaydı, adam başı axunda bir çərək yarım buğda verməli idilər. Axund onlara deyərdi ki, əziyyət olmamaq üçün çərək yarım buğdanın pulunu hesab edib, adam başı o qədər pul versinlər. Fitrələr hazırlanardı. Hər ev 2, 5, 10 manat toplayıb mollaya təqdim edərdilər. Molla pulları cibinə qoyar və cəmaatı aldadardı ki, pulları yoxsullara paylayacaqdı. O isə bütün pulu həzm-rabidən keçirərdi. Mollaların bu fırıldaqlarını çox adam bilməzdi. Ruhanilər cəmaatı beləcə soyardılar.